саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, иә.
Өзіңіз туралы айтып өтсеңіз.
Менің есімім Маска.
Заттар сөйлейді. Заттар? Қандай заттар? Заттар сөйлейді.
Бірақ рет қолданылатын маскамын, адына разы бай. Қолданыста болған маскамын. Мен негізі 3 сағатқа ғана жарайым. 3 сағаттан кейін мен қолданыстан шығып, яғни баратын жеріме бару керек болған болатынмын. Сөйтсе, мен алған қожайыным, яғни мен 3 сағат емес, 3 сағаттан көп таққан болатын. Ол бір күн емес, екі күн емес, толық бір апта.
3 сағаттың орнына толық бір апта қолданды ма сонда?
Иә, толық бір апта қолданылды. Менің ойымша, дәріханадағы кісілер, я болмаса, алып атқан кезде адам өзі білу керек сияқты. Одноразовый маска деп өзі аты айтылып тұрған сияқты, одноразовый маска. 3 сағат қана, одноразовый.
Жаңағы кісінің қолына қалай түстіңіз?
Әрине, енді мені сатып алды. Бізді толық бір топ қылып сатып алды. Команда дейді ғой, өзіміз команда болып жатқан кезде барлығымызды сатып алған болатын. Мен ең бетінде жатқан маска болдым. Көк маскалардың қатарындамын. Жалпы енді маска көп, өзі түске бөлінеді. Көк маска, ақ маска және де қара нәсілді қара маскалар.
Командаңызда қанша маска болдыңдар?
Командада біз 20 маска болдық. 19 маска әлі сол қалпында жатыр. Мен жаңа адамның көңілім толмағаны, жадынылығы соншалықты өзіне аяп, мені ғана кигіп жүрді. 19 маска жаңағы бір жайбарақат қалай жатты, солай жатқан күйі көрдім. Тек қана мені жаңа киет шешет жаңа бір маған деген құрмет те жоқ. Қалай болса солай жаңа омаждап қалтаға сала салады. Қалтаның ішінде қаншама микроб бар қарап тұрсаңыз. Ол тек қана мен емес, оның ішінде перчатка жатады, телефон, құлақ қап деген сияқты. Әртүрлі чектер, ол чекті мысалға бір адам ұстайды десе, жаңағы мені қожайыныма береді, оны қалтаға сала салады. Соны да ескеру керек сияқты.
Дәрханадан сатылар алдында өміріңіз қандай болады деп ойладыңыз? Не күттіңіз?
Мені алған адамға 3 сағат бойы міне талмай еңбек етіп соны қорғайым деген ниетпен келгем шыны керек.
Жалпы настройыңыз сондай болды?
Настрой сондай болды, мотивация сондай болды, яғни 3 сағат бойы қорғайым, міне мен қожайымды бір сондай бір жаман вирустардан сақтап қалам, қорғайым деген ниетпен келіп едім, бірақ өкінішке орай десем ба, олай болмай шықты.
Міне 3 сағатыңыз бітті. Содан кейін не болды?
Содан кейін ары қарай менің күш қуатым таусылды. Мен пайдамнан гөрі зияна келем ба деп қорқып жүрдім. Күнде қорқам. Келген сайын қорқатын болдым мен.
Өйткені сіз қорғай алмайсыз.
Қорғай алмаймын, өйткені менің күш қуатым бітті. Мен айтқым келеді, міне мүмкін мені қоқысқа тастап, керек жеріме жіберіп баратын жеріме. Ана 19 масканың арасынан біреуін алып, неге кимеске деп ойлаймын да. Бірақ жоқ, мен зияным тиіп кете ме деп көп қорқтым мен шыны керек. Бірақ оны жеткізе алмадым.
На пандемияға дейін жалпы масканы өте сирек киетін еді ғой.
Иә.
Пандемия басталғалы өмірлеріңіз қалай өзгерді? Сіздердің өмірлеріңізге пандемия қалай әсер етті?
Шыны керек, пандемия Астанаға ойламаған жерде келді ғой. Барлығы білді Астанаға келетінін. Кейбір кісілер наконец-то келеді деген сондай бір әңгімелер болды.
Қуана-қуана күткен сияқты
болды. Я білмеймін неменеге екен. Келді мінекей Астанаға. Енді біз шыны керек басында шыққан кезде, барлығы таға бастаған кезде қуандық қаттық. Мінекей шықтық қой. Біз енді қорғаймыз, я болмаса бір жаман вирустардан сақтаймыз деп. Бірақ уақыт өте келе біз шаршап кеттік. Қатты шаршап кеттік. Мен өз басым шаршадым, білмеймін енді. Бір апта 3 сағаттық масканы бір апта тағу деген білмеймін бір. Миға сыймайтын нәрсе. Неге олай мен кейкесе түсінбеймін. Адамдар өздерінен айыма ақшаларын лақтырып жүрді, басқасын сатып ол. Дәрханада көп көп біз сияқты маскалар. Жалпы Астанада қарап тұрсаңыздар, дәрхана көп, маска көп, неге соларды алмайды деп ойлаймын да мен. Оған қоса бізді дұрыс тақпайды. Мысалға өз тағуының біз ережесі бар. Мынау мұрын мен ауыз барлығы жабық тұру керек. Кей кезде автобусқа кірдік біз қожайынымыз бірге. Сол кезде басқа адамдардың дұрыстап тақпағандарын көрдім. Ауыздары жабық тұрады, мұрындары ашық тұрады. Онда ол маска қалай қорғайды? Оның қолы жоқ қой, мұрнынан тартып қайтып орнына тұрады. Қарап тұрсаңыз. Бір жағынан күлкілі, бір жағынан ашы шындық.
Жылағым келеді.
Жылағым келеді, е. Дұрыс тақпайды. Менің ойымша, адамдарға осы бір масканы қалай тағу керек, қалай қолдану керек, соны бір тағы бір қарап, танысып шығу керек сияқты.
Мінекей, сіз бір екі рет жаңа Астана деп айтып отырсыз. Біз Нұрсұлтандамыз.
Мен бұл әзіл түсінген жоқпын. Біз қателеспесем, мен Астанада жасалған маскамын. Астанада қызмет жасап жатырмын мен.
Сіз қазір сонда Астана қаласындамын деп ойлап жатсыз ба?
Е.
Бұрынғы Астана қаласы. Қазір Нұрсұлтан қаласы.
Нұрсұлтан президент болған. Енді
Нұрсұлтан президент емес, Нұрсұлтан қала.
Сонда қазір президент кім?
Қазір президент Тоқаев. Сіздер жалпы аптекадандай жаңалық деген ештеңе жоқ деймін.
Біздің дәріханада жұмыс істейтін фармацевт кісі, үлкен кісі болды. Үлкен кісі дегенде бір 30 жамасындағы әйел. Қалаулым деген бір бағдарламаны қарап отыратын. Біз ол бағдарламаны түсіне алмадық. Сүнгімізде келгенде жоқ шыны керек.
Мәке, жалпы сіздің бір арманыңыз бар ма? Маскалар нен армандайды?
Мен естідім, қожайынымның бетінде жүрген кезде вакцинация шыққан. Яғни ол жаңағы бір осы бір дерттен сақтаудың бір үлкен қаруы. Соны барлық адамдар салып, біз маскалар қолданыстан шығып сол дәрханада тек қана бір кішігірім ауру болған кезде ғана шықсақ деген сондай бір арманымыз бар. Және де осы бір пандемия, жаңа COVID дейді, коронавирус дейді, вирус соның барлығы бітсе екен деген мақсатымыз бар. Және де бір арманымыз, шыны керек шаршап кеттік, біз барлығынан шаршап кеттік. Мен өзімнің арманымды айтатын болсам, мен өтелге кеттім келеді. Менің арманым баратын жерме бару, кету яғни. Ешкім тақпаса екен бетіне деген сондай ниетім бар. Және де сізге де айтарым, мені баратын жерме шығарып салыңыз.
Мәке, жалпы өзіңіздің арманыңызды түсіндік, естідік. Қорқатын нәрсе бар ма сіз?
Ол әзіл ма, әлде шынымен сұрақ па?
Маған шынымен қызық, сіз маскалар неден қорқады деген сияқты.
Менің ойымша, мен жеке өзімді айтатын болсам, мен ештеңеден қорқпаймын қазір. Көретін затты, көретін вирусты мен барлығын көрдім. Мен ештеңеден қорқпаймын. Тек қана бір арманым, бір мақсатым менің көзімді жойса екен деймін. Бойымдағы вирус ешкімге таралмаса екен деймін.
Жалпы сізді 3 сағат қолданды ғой. Сол кезде сізді таққан адамға сіздің көмегіңіз тиді ма?
Әрине тиді. Алғаш 3 сағатта менің қызметімді өте мұқият және де жоғары деңгейде атқардым қызметімді.
Сол 3 сағаттың ішінде сіз былай бетпе-бет вируспен кездестіңіз ба?
Кездестім. Автобусда кездестім. Автобусда вирус менің қожайыныма кіргісі келіп барлық әрекет жасады. Мен төтеп бере алдым. Бірақ 3 сағаттан кейін менің мерзімім біткеннен кейін оған пайдам емес, керісінше зияным көп деген сияқты. Ал пайда мені сатқан, мені жасаған адамға көп деген сияқты. Неге десеңіз, осы коронавирус келмей тұр, біздің бағамыз 50 теңге, 40 теңге, 60 теңге болған. Қалай келді? Бағамыз 150 болды, 200 болды, 500 болды. Қазір бір дүкенде естідім, 4-3 данамыз 800 теңге тұрады екен. Одноразовый маска.
Сіз ондай тұрмайсыз ба негізі ондай?
Тұрмаймын.
Қанша негізгі бағыңыз?
Көп дегенде бір 100 теңге тұратын шығармын.
Ары кетсе?
Ары кетсе.
Қараңыз, сіз осы бір апта бойы қожайыныңыздың бетінде жүрдіңіз. Сол кезде жалпы адамдар туралы не түсіндіңіз?
Түсінгенім, адамдар өте сондай бір сараң, жадный ма дедім.
Сараңдығын сол бір аптада түсіндіңіз бе? Қалай түсіндіңіз оны сараң екенін?
Енді қараңыз. Мен басында айтып өткендей, біз топ болып келген кезде 20 едік. Оның 19-ы әлі жатыр. Бір апта бойы мені кейді әлі жатыр. Мен сонда ойлем, мені жай орысша айтқанда для галочки алды ма, әлде шынымен қорғану қалды ма? Үш сағаттан кейін лақтырып жіберу керек қой мені. Бірақ жоқ, бір апта кейді. Мен соны түсінбедім және сол адамның сарандығына өзінен айтын, денсаулық үшін кеймейтініне түсіндім. Жай ғана автобусға кірген кезде, яғни контролер тексеруші бетіңіздегі маска қайда деген кезде көрсете салу үшін кейген түсіндім, денсаулық үшін емес.
Мәке, алдағы ауыр жөтілдің не себебі? Көп жөтілі өтсіз жүрді.
Енді 3 сағат қолданыста болатын масканы бір апта кейгенде қандай болады? Мен өзім қазір вируспын. Вирустың бәрі сіңіп кеткен бойыма. Менің бір сұрарым сізден. Мені тезірек барар жерме жөнелтсеңіз, алғысым шексіз болады.
Ажо, қазір мен біздің интервью бітіп атыр. Мен сізге алғыс білдірем. Өстіп, ашылып, әңгіме айтып, шер тарқатқанымызға. Егер өзіңіздің айтар алғыс тілектеріңіз болса.
Иә. Осы мен алғысымды пандемиядағы күреске атсалысқан серіктестеріме рахмет айтқым келеді. Оның ішінде ол антисептик, перчатки, одноразовые очки. Мен ғана емес, солар да осы вируспен күресуге үлкен үлестерін қосты. Антисептиктің үлесі қандай? Перчаткидің үлесі қандай? Мен маска және де көршім көзілдірікке үлкен рахмет айтам. Жалпы серіктестерім аман болсын. Мен білем, перчатки ол одноразовый болды. Екеуміздің тағдырымыз бір. Ал антисептик ол өзінің күші жеткенше көмектесетін білем, және де көзілдірік. Біз барлығымыз майдандаспыз. Біз бұл вирусты жеңеміз.
Заттар сөйлейді. Заттар? Қандай заттар? Заттар сөйлейді.